ar ziņām studijā Negers Rozenbergs. Ukraiņu diversanti jeb aģenti veikuši uzbrukumu Brianskas apgabalam netālu no robežas ar Ukrainu. Tā vēsta Krievijas propagandas mediji. Propaganda ir patiesas vai maldīgas informācijas izplatīšana lielam cilvēku skaitam vēlamā efekta panākšanai. Ap notikušo Brianskā ir daudz neskaidrību. Ukrainas prezidenta kancelēja norādījusi, ka ir īstenota Krievijas provokācija, jeb darbība, lai izraisītu atbildes rīcību. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens G20 samita laikā Indijā tīcies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Blinkens nodevis nepārprotamu jeb skaidru vēstījumu. ASV atbalstīs Ukrainu cīņā pret Krievijas agresiju tik ilgi, cik būs nepieciešams. Šī bija pirmā Blinkena un Lavrova tikšanās klātienē kopš pagājušā gada februāra, kad Krievija sāka plašu iebrukumu Ukrainā. 20 ekonomiski attīstītāko jeb G20 valstu ārlietu ministri šodien nespēja vienoties par kopīgu sanāksmes noslēguma dokumentu. Ķīna un Krievija atteicās atbalstīt tekstu, kurā pieprasīta Krievijas pilnīga un beznosacījuma aiziešana no Ukrainas teritorijas. Polija plāno tuvākajās nedēļās piegādāt Ukrainai vēl vairākus tankus Leopard 2. Kad tieši tankus piegādās, Polijas valdība neatklāja. Startautiskā vienošanās paredz, ka Polija piegādās Ukrainai pavisam 14 tankus Leopard A2. Pirmos četrus šī modļa tankus Ukraina saņēmusi pagājušajā nedēļā. Polija arī paziņojusi par 60 cita modeļa tanku piegādi Ukrainai. Krievijas raķešu triecienā pagājušajā naktī Zaporižjā sagrauta 5-stāvu dzīvojamā ēka, miruši vismaz 4 cilvēki. Krievija ar lieliem raķešu triecieniem šajā ziemā centusies terorizēt ukraiņus, mēģinot viņus atstāt bez siltuma, ūdens un elektrības. Lai gan vairāki triecieni šoziem skāruši daudzus enerģētikas objektus, Ukraina katru reizi uzbrukuma sakas novērsusi. Ukrainas prezidents Volodmirs Zelenskis atzinis, ka draudi Ukrainas enerģētikas sistēmai joprojām saglabājas. Tomēr viņš uzsvēris, ka šī grūtā ziema, kurā grūtības izjūtis katrs Ukrainas iedzīvotājs, jau ir pagājusi un ir pārvarēta. Somija sākus būvēt 200 km garu žogu uz robežas ar Krieviju, tā paziņojusi Somijas robežas sardze. Sākusies meža izciršana un sagatavošanās darbi, lai šomēnes varētu sākt izbūvēt ceļus un uzstādīt žogu. Grieķijā notikuši protesti, tie saistīti ar smagāko dzelzceļa katastrofu valsts vēsturē. Tajā bojā gājuši vismaz 42 cilvēki. Daudzi no viņiem jaunieši. Grieķijas premjers Kirjaks Micotakis pavēstījis, ka pie notikušā visticamāk ir vainīga cilvēka kļūda. Viņš solīja, ka tiks izveidota ekspertu komisija, kas vispusīgi izmeklēs notikušo. Tā arī izmeklēs ilgstošu kavēšanos ar dzelzceļa infrastruktūras atjaunošanu. Par atkāpšanos paziņojis Grieķijas transporta ministrs. Tikmēr dzelzceļa darbinieku arotbiedrībā norāda, ka šo traģēdiju varēja novērst, ja laikus būtu ieguldīti līdzekļi infrastruktūras modernizācijā. Vēl pašmājās Saeima ir atbalstījusi vairāku politisko spēku deputātu iesniegtos grozījumus priekšvēlēšanu aģitācijas likumā. Grozījumi paredz, ka priekšvēlēšanu aģitācija, jeb pārliecināšana, aicināšana cilvēks balsot par vienu no partijām, galvenokārt jāveic valsts valodā. Nosacījums, ka jāizmanto valsts valoda, neattiektos uz politisko partiju un to apvienību mājas lapām internetā.